Moi ja tervetuloa uuden Murhamatkalla podcastin jakson pariin. Tämänkertainen jakso sijoittuu tähän lähelle eli Indonesiaan, jossa vietin juuri pari kuukautta aikaa. Nyt on rantautunut kohtaolle ja jos et ole vielä kuunnellut mun jaksoa kohtaan saaresta, niin suosittelen kovasti. Täällä on ainakin nämä viimeiset viikot ollut ihan rauhallista, mutta koko ajan on vähän valppaampi olo ulkona liikkuessa tietäen saaren historian. Jos en tietäisi mitään, saari tuntuisi aivan varmasti ihan tuikitavalliselta turistikohteelta. Palataan nyt kuitenkin tämän jakson ajaksi Indonesiaan. Indonesia koostuu tosiaan yli 17 000 saaresta ja se on maailman suurin saarivaltio. Sen suurimmat saaret ovat monille tutut Sumatra, Java, Sulawesi ja Borneo, jotka ovat myös hyvin suosittuja turistikohteita. Indonesian nykyinen pääkaupunki Jakarta vajoaa kovaa vauhtia mereen ja Indonesiaan onkin rakenteilla nyt uusi pääkaupunki. Uusi pääkaupunki saa nimekseen Nusantara ja se nousee Borneoon aivan tyhjästä. Muutto valmis Nusantara alkaa olla jo ensi vuoden puolella. Jakartan uskotaan olevan suurimmaksi osaksi veden alla jo parinkymmenen vuoden päästä. Indonesia on myös maailman suurin muslimienemmistöinen maa, joka oli ainakin mulle uutta tietoa. Itse kun olen vierailut vain Balilla ja sen ympäristössä, missä suurin osa paikallisista on hinduja. Wayan Mirna Salihin syntyi 7. elokuuta vuonna 1988 Surabayassa, joka on Jakartan jälkeen maan toiseksi suurin kaupunki. Mirna oli nuorin kolmesta lapsesta ja perheen silmäterä. Hänen isänsä oli hyvin menestyksekäs bisnesmies nimeltä Edi Darmawan, joten perhe oli hyvin varakas keskiverto indonesialaiseen perheeseen verrattuna. Mirna oli tunnettu älykkyydestään ja rakkaudestaan oppia. Hän menestyi koulussa ja oli aina innokas tarttumaan uusiin haasteisiin. Lukion päätyttyä Mirna päätti lähteä merten toiselle puolelle Australiaan jatkamaan opintojaan. Hän ilmoittautui liiketalouden koulutusohjelmaan Billy Blue -korkeakouluun Sydneyin. Australiassa ollessaan Mirna sai helposti uusia ystäviä hänen lämpimän ja ystävällisen luonteensa ansiosta. Mirna oli aina valmis auttamaan apua tarvitsevia. Hän oli myös syvästi omistautunut perheelleen ja ystävilleen, ja hän teki kaikkensa varmistaakseen, että he olivat onnellisia ja että heistä pidettiin huolta. Australiassa asuessaan Mirna tapasi myös tulevan kihlattunsa, indonesialaisen miehen nimeltä Arief Somarko. Valmistuttuaan Billy Blue -korkeakoulusta Mirna palasi Indonesiaan ja aloitti siellä uransa eräässä arvostetussa kansainvälisessä yrityksessä. Hän eteni urallaan nopeasti ja kollegat arvostivat hänen työmoraaliaan ja aina positiivista asennetta. Työn ulkopuolella Mirnalla oli suuri intohimo matkustamiseen. Hän rakasti uusien paikkojen tutkimista ja uusien ihmisten tapaamista. Hän oli vieraillut monissa maissa ympäri maailmaa, mukaan lukien Australiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Kaiken kaikkiaan Mirna oli hyvin valoisa ja lahjakas nuori nainen, jolla oli lupaava tulevaisuus edessään. 6. tammikuuta vuonna 2016 28-vuotias Mirna saapui Jakartan Grand Indonesia -ostoskeskukseen tapaamaan ystäviään Hanile Staria ja Jessica Wongsoa. Mirna oli tutustunut Jessicaan Australiassa, kun he olivat molemmat opiskelleet siellä. Jessica oli aikaisemmin työskennellyt New South Walesissa graafikkona, mutta palannut vuoden 2015 lopussa takaisin Indonesiaan. Naisilla oli samantyyliset juuret, sillä myös Jessican isä oli hyvin menestynyt urallaan. Jessica oli vuotta vanhempi kuin Mirna, ja he olivat pitäneet jonkin verran yhteyttä opiskeluaikojen jälkeen. Naisten oli tarkoituksena tavata Olivier-nimisessä kahvilassa. Mirnalla ja Jessicalla oli ollut hieman erimielisyyksiä aikaisemmin, joten tunnelma oli ehkä hieman erikoinen. Jessica oli tapailut jonkin aikaa australialaista miestä nimeltä Patrick, Ja Mirna oli sitä mieltä, ettei Patrick ollut hyvä matchi Jessicalle. Mirna oli ollut hyvin rehellinen tunteistaan Patrickia kohtaan Jessicalle ja kertoi hänelle, että Patrick oli elämän koululainen ja käytti selkeästi huumeita. Mirnan mielestä Jessica ansaitsi jotain parempaa ja hän oli kehoittanut Jessicaa eroamaan Patrickista. Jessica ei kuitenkaan ollut samaa mieltä poikaystävästään ja pahoitti mielensä siitä, että Mirna puuttui hänen asioihinsa. Mirnan mielipide oli selkeästi vaikuttanut Jessicaan, sillä pian sen jälkeen, kun Mirna oli kertonut mielensä Jessicalle, Jessica oli alkanut vetäytymään pois Mirnan ystävyydestä. Naiset eivät olleet puhuneet toisilleen enää tämän takia, mutta Jessica oli myös eronnut Patrickista syyskuussa vuonna 2015, eli 3 kuukautta aikaisemmin. Ero oli ollut hyvin riitaisa, ja molemmat osapuolet olivat soittaneet poliisit toisensa perään. Lopulta Patrick oli jopa hakenut ja saanut lähestymiskiellon Jessicaa vastaan, sillä Patrickin mukaan Jessica oli pahoinpidellyt häntä. Jessica oli ottanut eron hyvin raskaasti. Hän oli ikävöinyt Patrickia ja halusi tämän takaisin. Jessica oli alkanut itse tuhoiseksi ja oli muutenkin hyvin mielimaassa siitä, että tilanne oli kääntynyt nyt niin päin, että Jessica jahtasikin Patrickia. Jessica oli katkera siitä, että Mirnalla meni urallaan paremmin kuin hyvin, ja hän oli jopa mennyt naimisiin Arifin kanssa marraskuussa Palilla. Arif ja Mirna suunnittelivat perustavansa perheen, ja uudella avioparilla meni muutenkin paremmin kuin hyvin. He eivät olleet menneet häämatkalleen vielä, koska heillä oli tulossa lomamatka Etelä-Koreaan huhtikuussa. Mirnan elämä oli siis sujunut juuri niin kuin hän oli sen suunnitellutkin. 5. joulukuuta Mirna oli saanut viestin Jessicalta, joka rikkoi ystävysten välillä vallinneen hiljaisuuden. Jessica kertoi Mirnalle, että tulisi Indonesiaan seuraavana päivänä ja haluaisi tavata. Ensin Mirna jätti viestin huomiotta, mutta päätti lopulta antaa ystävyydelle mahdollisuuden ja tekstasi takaisin hyväksyen ehdotuksen. Jessica, Mirna ja Mirnan tuore aviomies Arif söivät yhdessä lounasta Jessican palattua Indonesiaan. Kaikki vaikutti olevan aivan kuten ennenkin, joten Mirna ja Jessica pysyivät yhteydessä tämän jälkeen. Tammikuussa Jessica viestitti Mirnalle kutsuen tämän ulos jälleen. Tällä kertaa Jessica oli suunnitellut tyttöjen päivän muutaman heidän yhteisten ystäviensä kanssa Grand Indonesia-ostoskeskuksessa. Tämä sopi Jessicalle, sillä hän oli aikaisemmin ilmaissut Arifille, ettei kokenut oloaan täysin neutraaliksi ollessaan yksin Jessican kanssa. Kun naiset sopivat tapaamisestaan WhatsAppissa, Mirna mainitsi, että rakasti vietnamilaista jääkahvia. Palataan siis tammikuun 6. päivään. Jessica oli saapunut Olivier kahvilaan tuntia ennen Hania ja Mirnaa. Valvontakamerakuvat näyttävät, kuinka Jessica kävelee ympäri kahvilaa, katsellen istumapaikkoja. Hetken kiertelyn ja pöydän varaamisen jälkeen hän lähtee pois kahvilasta. Hetken kuluttua, edelleen hyvin etuajassa, Jessica palaa takaisin. Tällä kertaa hänellä on käsissään 3 isoa kassia Bath and Body Works -kaupasta. Jessica oli ostanut 3 isoa kylpysuolapakettia, jotka hän oli asettanut 3 erilliseen kassiin. Hän käveli tiskille ja tilasi 3 juomaa, 2 koktailia hänelle itselleen ja Hanille ja 1 vietnamilaisen jääkahvin Mirnalle. Tilattuaan juomat, Jessica suuntasi varaamaansa pöytään. Pöytä oli tällainen pyöristetty, puoliympyrän mallinen loossi, jossa oli musta pöytä ja oliivin vihreät sohvat. Tarjoilija toi juomat pöytään noin 3:24 iltapäivällä valvontakameran aikaleiman mukaan. Saatuaan juomat, Jessica liukui sohvan reunalta sen keskelle ja asetti 3 ostoskassia eteensä keräämiensä juomien ympärille niin, ettei valvontakamerat tai työntekijät nähneet niiden taakse. Hetken päästä Jessica palasi takaisin istumaan sohvan reunalle ja asetti lahjakassit takaisin vierelleen. Hän myös asetti juomat takaisin pöydän keskelle, niin kuin ne olisi juuri siihen tuotu. Mirna ja Hani saapuivat Olivieriin melkein tunnin sen jälkeen, kun Jessica oli saapunut noin 5:20. Kun naiset olivat tervehtineet toisiaan iloisesti, Jessica antoi jääkahvin Mirnalle sanoen, "Tämä on sinulle, Mir. Sanoit, että haluat tällaisen." Mirna otti vastaan jääkahvin ja otti siitä ison huikan. Jokin kahvissa maistui Mirnan mielestä erikoiselta, ja hän sanoi ystävilleen, ettei kahvi ollut ollenkaan hyvää, samalla virnistäen. Mirna pyysi Jessicaa maistamaan, kuinka pahalta kahvi maistui, mutta Jessica kieltäytyi tästä jyrkästi. Hani kuitenkin suostui vapaaehtoiseksi maistamaan kamalaa kahvia. Hani oli Mirnan kanssa samaa mieltä siitä, että kahvi maistui aivan kammottavalta. Hani oli myös Mirnan kanssa samaa mieltä siitä, että juoma tuntui polttavan kieltä. Mirnan mielestä juoma poltti hänen kieltään niin paljon, että hän tuuletti sitä, niin kuin ihmiset tekevät, kun syövät jotain hyvin tulista. 2 minuuttia kahvin juomisen jälkeen Mirna romahti alas tuoliltaan ja hänen suustaan alkoi valua vaahtoa, samalla kun hänen silmänsä jähmettyivät ja tuijottivat vain tyhjinä eteenpäin. Kun Mirna kouristeli paikoillaan, Hani alkoi kutsua apua paikalle. Hani yritti myös itse auttaa Mirnaa parhaansa mukaan. Hän ravisteli Mirnaa ja kutsui häntä nimeltä. Jessica taas istui omalla paikallaan ilmeettömänä. Hän ei reagoinut tilanteeseen millään tavalla. Olivierin työntekijät ryntäsivät paikalle auttamaan Mirnaa, mutta kukaan ei tiennyt, mikä tälle olisi saattanut tulla. Koko sen ajan, kun Hani ja kahvilan työntekijät yrittivät auttaa Mirnaa, Jessica ei tehnyt mitään. Valvontakameroiden kuvista voi nähdä, kuinka Jessica hieroo käsiään yhteen ja housuihinsa, näyttäen siltä, että hänen kämmenensä kutisivat. Mirna vietiin ensin ostoskeskuksessa sijaitsevaan terveyskeskukseen, jotta hän saisi välitöntä apua. Sieltä Mirna kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan, mutta lääkäreillä ei ollut mitään mahdollisuuksia pelastaa häntä. Mirna julistettiin kuolleeksi 6:30 illalla, noin tunti sen jälkeen, kun hän oli juonut kahvia. Tapahtuma luonnollisesti järkytti syvästi kaikkia paikalla olleita. Samoin kuin Hani, poliisit huomasivat, että Mirnan juoma kahvi oli hieman eriväristä kuin muut kahvilassa tarjoillut vietnamilaiset jääkahvit, ja Mirnan kahvissa oli erikoinen keltainen vivahde. He alkoivat ajatella, että ehkä tämä erikoinen väri oli tullut kahviin jonkinlaisen myrkyn seurauksena. Poliisit haastattelivat ahkerasti kaikkia kahvilassa paikalla olleita todistajia ja keräsivät näytteitä Mirnan kahvista. Poliisit keskittyivät ensisijaisesti Mirnan ystäviin, jotka olivat olleet kahvilassa Mirnan kanssa, Haniin ja Jessicaan. Kun kävi ilmi, että Jessica oli istunut kahvilassa lähes tunnin yksin juomien kanssa, poliisit alkoivat keskittyä enemmän häneen. Vaikka valvontakamerakuvissa näkyy, kun Jessica piirittää juomat ostoskasseillaan, poliisi ei pysty näkemään, tekeekö Jessica juomille jotakin niiden takana vai ei. Kun poliisit kuulustelivat Jessicaa, tämä kiesi laittaneensa Mirnan juomaan mitään. Jessica kertoi poliisille, ettei muistanut tarkkoja liikkeitään saavuttuaan kahvilaan sinä iltapäivänä, mikä oli tietenkin epäilyttävää. Alun perin toksikologinen raportti Mirnan ruumiin avauksesta ei ollut kovin hyödyllinen, koska viranomaiset eivät suorittaneet Mirnalle täydellistä ruumiin avausta. Tämä johtui siitä, että kulttuurillisesti ruumiin avaukset eivät olleet kovin yleisiä Indonesiassa. Suurin osa maasta kun on muslimikansaa ja heidän mielestään ruumiin avaus on häpäisevä toimenpide. Tämän lisäksi ruumiin avaus viivästyttää hautausprosessia. Ruumiin avauksia siis paheksutaan, mutta ne eivät ole millään lailla kiellettyjä. Mirnan ruumis tutkittiin siis osittain ja hänelle tehtiin erilaisia testejä, mutta täydellistä ruumiin avausta ei koskaan suoritettu. Testien perusteella oli joitakin viitteitä siitä, että kyseessä oli ehkä myrkytys. Lääkärien mukaan myrkky olisi voinut olla esimerkiksi syanidia tai arsenikkia, sillä ne täsmäsivät vammoihin Mirnan kudoksissa. Esimerkiksi Mirnan suun limakalvot olivat muuttuneet mustiksi. Vajaan ruumiinavauksen vuoksi tätä ei voitu kuitenkaan varmistaa millään tavalla, ja myös Mirnan kuolinsyy jäi epäselväksi. Kun poliisit jatkoivat tutkimuksiaan, he suorittivat testejä sille kahville, mitä Mirna oli juonut. Testeissä paljastui, että juoma sisälsi 298 milligrammaa syanidia, joka olisi ollut enemmän kuin tarpeeksi tappamaan ihmisen. Tapaus Jessicaa vastaan rakentui siis siitä, että Mirnalla oli ollut syanidin myrkytyksen oireet, kupissa oli ollut tappava määrä syanidia ja Jessica oli ollut juomien kanssa yksin ja piilotellut niitä odotellessaan ystäviään. Poliisi kohteli Jessicaa ja Hania molempia aluksi vain todistajina. Tämä johtui luultavasti pitkälti siitä, että kyseessä oli hyvin rikkaiden ja menestyksekkäiden perheiden tyttäret, eikä poliisi halunnut aiheuttaa pahastusta turhaan. Julkisuuteen poliisi siis kertoi Jessican olevan vain tapauksen todistaja, mutta kulissien takana he tutkivat Jessican mahdollista osuutta Mirnan kuolemaan. Tammikuun 22. päivä tapahtui jotakin erikoista. Viranomaiset kertoivat ottaneensa Jessican palvelustytön suojeluun sanoen, että palvelustytöllä olisi erittäin raskauttava todistus annettavanaan oikeudelle. Palvelustyttöön on viitattu mediassa vain nimikirjaimilla SR, ja hän kertoi, että Jessica oli pyytänyt häntä tuhoamaan farkut, jotka Jessicalla oli ollut jalassaan Mirnan kuolinpäivänä. Jessican äidin mukaan hän oli heittänyt nämä farkut pois, koska niissä oli ollut reikä, mutta poliisit epäilivät, että Jessica oli halunnut niistä eroon, koska niissä saattaisi olla jäänteitä syanidista. Poliisi epäili, että Jessica oli hieronnut käsiään yhteen ja farkkuihinsa kahvilassa Mirnan kuolinhetkellä, koska syanidi tunnetaan siitä, että se laittaa ihon kutiamaan. Joten jos Jessica käsitteli syanidia ja hieroi käsiään sen jälkeen farkkuihin, niihin olisi varmasti jäänyt jälkiä syanidista. Tammikuun 29. päivä, 23 päivää Mirnan kuoleman jälkeen, poliisi nimesi Jessican virallisesti epäillyksi ja he pidettivät hänet seuraavana päivänä. Vankilassa ollessaan poliiseille selvisi, että Jessicaa odotettiin oikeuteen myös Australiassa rattijuopumuksesta. Hänen olisi pitänyt ilmestyä Sydneyn oikeustalolle 6. helmikuuta, eli viikon päästä. Tutkinnan aikana myös Australian valtion poliisi tuli mukaan tutkimuksiin, koska Jessica oli virallisesti myös Australian kansalainen. Australian valtio halusi pitää huolen siitä, että jos he auttaisivat tässä tutkinnassa, Jessicalle ei saisi langettaa kuoleman tuomiota. Indonesian valtio hyväksyi sopimuksen, mutta myöhemmin valtio paljasti, että tuo sopimus oli periaatteessa merkityksetön, koska oikeuden tuomareilla oli valta päättää ihan minkälaisesta tuomiosta tahansa. Oikeudenkäynti viivästyi monia kertoja, koska syyttäjät eivät uskoneet heillä olevan tarpeeksi vahvoja todisteita Jessicaa vastaan. Lopulta oikeudenkäynti alkoi 15. kesäkuuta, ja se pidettiin Keski-Jakartan piirioikeudessa tuomari Kisvoron johdolla. Tapauksesta oli tullut maanlaajuinen sensaatio, ja 135 päivää kestänyt oikeudenkäynti lähetettiin livenä netissä ja televisiossa. Motiivista oli monenlaisia spekulaatioita, eikä ollut kenellekään selvää, mikä sai Jessican tappamaan oman ystävänsä, varsinkin kun heillä ei näennäisesti edes ollut mitään riitaa. Osa uskoi esimerkiksi, että Jessican isän kemikaaliyrityksellä ja Mirnan isän muoviyrityksellä oli keskenään jotain kilpailua, ja tämän seurauksena Jessica tappoi Mirnan suojellakseen isänsä yritystä jollain tapaa. Mirnan isän mukaan Jessicalla oli aivan toisenlainen motiivi teolleen. Hän toimitti oikeudelle tekstiviestejä Mirnan ja Jessican välillä, ja hän väitti, että näissä viesteissä Jessica vaikutti flirttailevan Mirnan kanssa. Nyt ihmiset siis ajattelivat, että ehkä Jessica oli tappanut Mirnan sen jälkeen, kun tämä torjui hänet romanttisessa mielessä. Tällaiset syytökset konservatiivisessa Indonesiassa olivat järkyttäviä, koska maa ei suurimmaksi osaksi millään tavalla tue homoseksuaaleja tai muitakaan vähemmistöjä. Jessican leimaaminen osaksi vähemmistöä oli siis hyvin vaarallinen veto ja teki tapauksesta entistä dramaattisemman. Poliisit kuitenkin torppasivat huhut nopeasti ja sanoivat, ettei näille väitteille ole mitään todisteita. Viranomaiset uskoivat, että Jessica murhasi Mirnan kateudesta ja vihasta, koska hänellä itsellään ei ollut rakkautta ja täydellistä elämää, kuten Mirnalla. Mirna oli ohjeistanut Jessicaa eroamaan Patrickista, ja Jessica katui eropäätöstään valtavasti. Samaan aikaan, kun Jessican mielestä hänen elämänsä hajosi käsiin, Mirna kukoisti onnellisuuttaan. Jessica oli kuitenkin hyvin etuoikeutetussa asemassa. Hän oli koko elämänsä saanut nauttia ylellisyyksistä, ja hänelle tarjottiin jatkuvasti hienoja mahdollisuuksia. Olisiko ero Patrickista ja päättynyt työ Australiassa todella ollut niin dramaattista Jessicalle, että hän olisi päättänyt tappaa Mirnan? Jessica kuitenkin kärsi eron jälkeen kovasta stressistä ja mielenterveysongelmista, jotka selittäisivät, miksi Jessica oli päätynyt tekoon. Oikeudessa syyttäjä esitti, että Jessica oli tappanut Mirnan, koska Mirnalla oli niin kaunis parisuhde, ja siksi, koska Mirna oli kehoittanut Jessicaa eroamaan omasta suhteestaan. Puolustuksen vastaus tähän oli, että syyttäjän esittävä motiivi on epälooginen. Kokonaisuudessaan oikeudessa todisti 46 todistajaa, mukaan lukien kahvilan työntekijöitä, jotka todistivat Mirnan kuoleman. Jessica myös todisti itse oikeudenkäynnissä puolustaen itseään. Oikeudessa yksi syyttäjistä kysyi Jessicalta, onko vietnamilainen jääkahvi kuumaa vai kylmää. Tähän Jessica vastasi, että no mitäpä veikkaat. Tämä asenne sai oikeudenkäyntiä televisiosta katsovat kansalaiset ihmettelemään. Mirnan sisko kertoi uskovansa, että Jessica nautti parrasvaloissa olemisesta ja siitä, että sai kerrankin olla kaikkien huomion keskipisteenä. Jessica muutenkin usein hymyili ja näytti peukkuja kameroille. Mirnan sisko kertoi toivovansa, että saisi silmän silmästä, eli että Jessica tuomittaisiin kuolemaan. Puolustus esitti, että aihetodisteet, jotka oli esitetty oikeudessa, eivät todistaneet Jessican olevan syyllinen Mirnan kuolemaan. He myös antoivat oman teoriansa sille, mitä oikein oli tapahtunut. Puolustuksen mukaan oli mahdollista, että Mirnan uusi aviomies olisi maksanut kahvilan jollekin työntekijälle siitä, että tämä myrkyttäisi Mirnan. Lokakuun 26. päivä Jessica asteli lopulta 4 tuomarin eteen, jotka päättivät hänen kohtalostaan. Seuraavana päivänä Indonesian oikeuslaitos totesi Jessican syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Tuomion lukemisessa kesti yli 4 tuntia, ja se totta kai lähetettiin live-lähetyksenä, ja miljoonat indonesialaiset seurasivat sitä. Jessica tuomittiin 80 vuodeksi vankeuteen, ja tuomio oli pienempi kuin Indonesian lain mukainen enimmäisrangaistus, joka on siis kuolemanrangaistus tai elinkautinen. Sanomattakin on varmaan selvää, että näin sensaatiomaisen oikeudenkäynnin jälkeen tuomio jakoi jyrkästi mielipiteitä. Osa piti tuomiota liian lievänä, kun taas toiset kritisoivat tutkintaa ja tuomiota ylipäätään. Jessican asianajajat kommentoivat, että tuomio oli oikeusmurha. Jessica valitti tuomiostaan, mutta valitus hylättiin Jakartan korkeimmassa oikeudessa. Suurinta kritiikkiä sai se, ettei syyttäjä ollut koskaan todistanut sitä, mistä Jessica oli saanut syanidia. Joidenkin mun lähteiden mukaan syyttäjä oli todistanut, että Jessica oli ostanut syanidia ja vielä myöntänyt tuoneensa sitä kahvilaan kuulusteluissa, mutta toisten mun lähteiden mukaan syyttäjät eivät pystyneet todistamaan sitä, mistä Jessica oli myrkkyä saanut, tai sitä, että Jessica olisi vienyt sitä mukanaan kahvilaan. Joten en osaa sanoa, kumpi pitää paikkaansa, mutta ainakin keskustelua tästä käytiin mediassa tuohon aikaan kovasti, ja pääpaino tuntuu olevan siinä, ettei syanidin alkuperää tiedetty. Syanidi on todella yleinen myrkky ja helposti saatavilla Indonesiassa, joten sen jäljittäminen oli hieman hankalampaa kuin esimerkiksi meillä Suomessa. Indonesiassa syanidia myydään siis ruokakaupassa tuholaistorjunta-aineena. Mirnan kuoleman jälkeen Arif puhui muutamaan otteeseen julkisesti menetyksestään. Hän kuvaili Mirnaa sielun kumppanikseen ja kertoi, että Mirna oli ollut hänen elämänsä rakkaus. Hän kertoi heidän yhteisestä haaveestaan perustaa perhe lähitulevaisuudessa. Hän on toivonut myös, että Mirnan muistoa kunnioitettaisiin. Olivier kahvilasta tuli Mirnan kuoleman ja murhaoikeuden jälkeen turistinähtävyys, jos olette kuulleet tällaisesta pimeästä turismista. Ihmiset tulivat kahvilaan ja tilasivat tämän murhajuoman, eli vietnamilaisen jääkahvin, ja ottivat selfieitä kahvin kanssa kahvilassa. Siinä olikin kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Tämä jakso oli musta sopiva nyt tähän, kun juuri oli ystävän päiväkin. Tosin en toivo tällaista ystävyyssuhdetta kenellekään. Mulla on ollut nyt vähän stressiä näistä jaksojen äänityksistä täällä kohtaalla, koska toisin kuin missään muualla, missä on ollut, täällä on meteliä ihan jatkuvasti kellon ympäri. Ja se meteli tulee siis sadoista ja tuhansista heinäsirkoista, joita on ihan joka puolella. Lisäksi linnut ja muut eläimet huutaa, mikä varmaan kuuluu tässäkin jaksossa, vaikka äänitän peiton alla. Välillä joutuu ihan pitää kuulokkeita tai korvatulppia sisälläkin ja nukkua korvatulppien kanssa tämän metelin takia. Mietin jopa, että jäisinkö tauolle nyt siksi aikaa, kun on täällä vai mitä teen, koska en halua julkaista sellaisia jaksoja, joita on ihan mahdotonta kuunnella taustametelin takia, enkä haluaisi luvata tyhjiä. Kummassakaan hotellissa tähän asti ei ole ollut minkäänlaista äänieristystä ja tulevista on vaikea tietää etukäteen. Mainitsen tästä nyt siis siksi, että tämä saattaa vaikuttaa kahden seuraavan jakson julkaisuajankohtiin, mutta saattaa olla vaikuttamattakin. Ilmoitan viivästymisistä kyllä sitten podin Instagramin puolella, jos sellaisia tästä erikoisesta tilanteesta johtuen tulee. Mutta olettepahan nyt tietoisia, että tällaisia first world probleemoja täällä. Sen jälkeen onkin jo Suomessa kesää varten ja mun tuleva kämppä siellä on onneksi hyvin hiljainen. Lisään tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia podin instaan, mikä löytyy nimimerkillä Murhamatkalla podcast. Sinne voi myös jättää jaksoon liittyviä kommentteja, jos jotain jäi mieleen. Muista myös laittaa tämä podi seurantaan siellä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan, niin saat aina ilmoituksen uusista jaksoista. Saapa nähdä, minkälainen murhamatkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, selamat tingal!